Gregor Božič, režiser in direktor fotografije, bo gost današnje pogovorne oddaje. Gregor, takole ugibam, da si eden od ljudi, ki, če ga vprašajo, kdo so, kako naj se opišejo, bi dejali, da naj pogledajo tvoja dela. Si dejansko tak ali, oziroma če malo drugače vprašam, kako bi se ti opisal tako zelo na hitro, na ključnemu mimoidočemu ali mimo poslušajočemu?
Mislim, zelo težko bi se opisal, ja mislim, da si dobro povejo, ker če se pogovarjamo v kontekstu umetnosti, verjetno se najbolj vidi potem, kar počnem, kaj se mi zdi zanimivo, drugače pa me zanima še en kup reči, ki niso vezane na film in sadjarstvo, tako da bi rekel, da sem predvsem poskušam biti čim bolj radoveden. No, tako,
tvoje ime je predvsej krožilo po medijih, seveda zadnje tedne, mesece, lahko rečemo tudi že leta. Si sveži prejemnik nagrade Prešernovega sklada, ne? Ravno na predvečer kulturnega praznika si jo prejel. Zelo klasično vprašanje, a vendarle, ne? V tvojem poslu, torej poslu umetnosti, nagrade niso nepomembna stvar, ne? Tudi če jih kot osebno mogoče ne cenimo visoko, pa verjetno prinesajo druge stvari ustvarjalcu, torej tudi mogoče kakšne razpise, projekte in tako naprej.
Gotovo, mislim, v kulturi ti nimaš, ko bi rekel, nekih meritev, a ne, kako boš zdaj rekel, kaj je boljše, kaj je slabše. In v bistvu nagrade so seveda reference za nas avtorje, za naslednje projekte, ker ti pomagajo, da prideš lažje do kakšnih projektov, sredstev in tako naprej. Je pa tudi res, da sem jaz dobil že kar en kup teh nagrad v zadnjih 15 letih in se mi zdi, da zdaj bolj kot da bi mi to zdaj pomenilo za reference pri teh naših razpisih, se mi zdi, da je to bolj neka potrditev, da je tudi to, kar sem delal v zadnjih par letih v redu. Za nek mednarodni nivo pa so dosti bolj pomembne oziroma skoraj edino pomembne te res mednarodne nagrade, te naše državne, žal, ker smo pač tako majhna država, v mednarodnem okolju nimajo, ne igrajo neke vloge.
Mediji, posebej lokalni, državni, verjetno ne toliko, radi zapišejo ob tebi, da si Novogoričan. Ne? Ob tem imaš svoj sadovnjak v Brdih in si deloma, vse deloma, če se ne motim, tudi Bric. Vem, da tvoja družina prihaja še iz Dlje gor po Soški dolini, Zavč. Si imel ti kakšne identitetne probleme ali si res Novogoričan, tisto, kar navadno zapišejo?
Ne, absolutno nobenih identitetnih problemov, ker jaz sem res Novogoričan, jaz sem odrastel v mestu. Pol sem itak pol življenja bil od zuni, v tujini. In v bistvu zdaj moja vez z, rečemo temu, podeželjem je ta sadovnjak v Brdih in pač, kot si že samo omenil, moj nonot, en nonot, spravi po mamini strani so iz Kojska, po očetovi pa iz Avč, tako da bi rekel, sem vezan na to bolj preko nekih spominov iz otroštva, ampak dejansko sem jaz odraščal v tem našem malem mestu, ki je Nova Gorica.
Kakšno okolje je to nudilo za bodočega režiserja, oziroma si postal režiser zaradi tega urbanega področja, ki je nudilo seveda nekaj drugega kot podeželje, mogoče še takrat?
Ma to ne vem, jaz težko to rečem, jaz ne vem, mislim, Nova Gorica je verjetno bila takrat, ko sem jaz bil otrok, drugačna kot je zdaj. Se mi zdi, da je bila neki posebnega v kontekstu Slovenije, zato ker je šlo za mlado mesto, ki so se pač naselili ljudje iz raznih koncev, in je neki časa držala verjetno nek idealistični, rečemo, ko bi rekel, navdih, ki je bil prisoten in je kar neki generaciji prišlo iz Nove Gorice, ki so recimo delovale potem na kulturnem področju v Sloveniji kasneje. Verjetno se je to začelo vse mal krhati s razpadom bivše države, pač se mi zdi, Nova Gorica je postala bolj eno tako spalno naselje, ki je dolga leta živelo izključno ali pa predvsem z igralništvom, zdaj kaj se pa zdaj dogaja, pa težko rečem, ampak ne bi mogel reči, da je zdaj v tem trenutku Nova Gorica plodno mesto za nekoga, ki se želi ukvarjati s filmom, ne? Prej nasprotno. Ne? Jaz vedno rečem, da je za me bilo bistveno to, da sem šel ven, da sem šel najprej na GRFT, ampak potem prvo v Rim in potem v Berlin, in potem šel v Francijo in v bistvu mi je ta neka slika iz tujine sploh dala v pogled, kaj sploh to pomeni, to neko, nek ta filmski svet, ta industrija in tudi malo neke širine, kaj umetniški svet, zato ker se mi zdi, da Slovenija je vseeno tak majhen prostor za dosti teh, rečemo, kulturnih, umetniških smeri je zelo dobrodošlo, da greš vsaj za nekaj časa tujino, da se pač soočiš z, rečemo, mednarodno realnostjo.
Gregor Božič je gost današnje pogovorne oddaje, režiser, direktor fotografije pri tistih filmih, kjer nisi režiser, če tako rečem. Bova čisto na hitro razložila tudi poslušalcem. Direktor fotografije se sliši kot nekaj, kar ne spada k filmu, ampak spada k filmu tako kot režiser. Ne? Kaj pravzaprav počneš kot direktor fotografije?
Ja, mislim, to je se včasih se v Sloveniji temu reklo kamera, ne? Ampak se naredi ta razloček, zato ker kamerman je še vedno tisti človek, ki operira s kamero, recimo na televiziji ali pa tako. Medtem kot direktor fotografije pa človek, ki je v bistvu odgovoren za vizualno podobo filma. Ne? Gleda to, da je film v bistvu, rečemo temu, medij, ki predvsem operira z sliko in potem seveda tudi zvokom, je v bistvu direktor fotografije ponavadi takoj za režiserjem, rečemo, ta prva oseba kreativna, s katero režiserka ali pa režiser deluje zelo, zelo intenzivno že od začetka priprav in potem snemanje in tako naprej. V praksi to pomeni, da ti v bistvu si odgovoren za to, kako film zgleda in verjetno vsi gledalci vidijo razlike lahko tudi sami, a ne? Če se malo s tem ukvarjajo, vidijo, da filmi recimo zgledajo drugače eni od drugih, da ena recimo TV serija posneta v nekem studiju ali pa neka limonada zgleda drugače kot nek recimo film, pa recimo ameriški film izgledajo drugače kot evropski film in tako naprej. To, kako film izgledajo, je ponavadi posel odgovornost direktorja fotografije.
Takole, nakratko o tem delu tvojega dela, pa mogoče še to imaš, si imel, no, preden si bil formiran, kakšne vzornike, oziroma vzornik, mogoče močna beseda, režiserje, po katerih si se gledoval, oziroma imel rad njihovo delo.
Ja, gotovo sem. Sej, ko sem bil na srednji šoli, sem se spomnim, ko sem sploh začel razmišljati o filmu, so bili neki avtori, ki so mi bili zelo všeč takrat, ampak potem, ko študiraš film, se ti v bistvu soočiš s toliko temi znanimi avtori in avtoricami, da bi zdaj težko, tako generalno povlekel jih en par. Je pa velika razlika, bi rekel, ko delam režijo, zato ker so tam neki vzori čist drugi, ko pa ko delam fotografijo. Ne? Ko delam fotografijo, vedno znova iščem navdih pri v bistvu znanih direktorjih, direktoricah fotografije. Na srečo, bom rekel, je filmski medij tako postal dostopen zdaj tudi, da v bistvu si ga lahko pogledaš tudi recimo na računalniku, kakšne koščke filmov pa to, da lahko v bistvu v vsakem trenutku pogledaš, kaj so delali ljudje recimo v 70-ih, ko so bila zelo kreativna leta in si v bistvu dosti krat, ko se pogovarjamo o tem, kako kakšen film narediti, seveda se sklicujemo na neke reference iz preteklosti. Zdaj, kar se tiče prav imen, je meni so vedno bili všeč tisti direktori fotografije, ki po eni strani so znali delati z lučjo, se pravi, da so lahko oblikovali luč in da ni izgled filma bil tak dokumentarističen, to mi je bilo vedno všeč in med tem je vedno izstopala, so par imene, eden je Vittorio Storaro, on je Italijan, ki je pa potem v bistvu postal slaven tudi v Ameriki in je slijel mu filme tudi s Coppolo, recimo Apokalipsa zdaj, ampak meni so predvsem všeč njegovi prvi italijanski filmi, ki jih je delal z Bernardom Bertolucciem. Drugi človek, ki je po mojem bil posebne sorte genialc, je bil Nestor Almendros, on je bil Francoz, ki je v bistvu delal vse te novovalovske filme francoske. Nestor Almendros je delal potem tudi z Američani in je zelo znan po filmih, ki jih je delal recimo z Terencom Malickom, Days of Heaven, ali pa tudi v bistvu s Francozi, recimo Jean Eustache, ne posnejo pa filmov, ali pa deluje on tudi filme od Truffauta. Tako da se mi zdi, so te direktori fotografije, ki so bili takrat, bi rekel, malo bolj prepoznavni, so delili kar z različnimi, zelo zanimivimi avtori. Potem pa je v bistvu ena šola, ki je meni zelo zanimiva, ker je čist drugačna, je pa ta sovjetska šola, ne, ker so imeli čist drugačne neke možnosti, imeli so, mislim, da zastojno elektriko. In ja, res, ja, in vojsko na razpolago, tako da so si zelo dali duška, te filme so osvetljevali na tak način, ki v bistvu pri nas nikoli ne bi bil mogoč. In so ene stvari, če gledaš tam 60-ih, recimo ta Kalutozov je režiser, Letijo žerjavi, se kliče film, ali pa Jaz sem Kuba, to so stvari, ki jih danes absolutno noben ne more delati, ker ni budžeta za take stvari. Tako da mislim, da zgodovina kinematografije je res bogata s takimi kvalitetnimi primeri, potem imaš pa tudi v bistvu malo bolj skromne, recimo, a autor je recimo Robbie Müller, on je delal z Wendersom, potem pa tudi z Larsom von Trierjem, recimo izjemen direktor fotografije, ki pa v bistvu uspel delovati tudi recimo z nekimi budžeti, ki niso bili tako ekscentrično veliki. Pri nas pa prav gotovo kar po godina, ki je v bistvu par filmov teh kratkih ali pa teh stvari, ki jih je delal z Želimirjo Žilnikom, se mi zdi, je uspel spet znotraj nekih okvirov, ki niso bili razkošni, dati nek pečat sliki. Tako da teh navdihov je kar en kupa, ne? Ampak mislim, da zdaj, da sem o teh stvarih razmišljal več v preteklosti, moč, ko sem študiral, zdaj, ko delamo, se v bistvu več ali manj ukvarjamo zgolj z vsebino, kaj hočemo povedati, na kak način to narediti, da bojo gledalci v bistvu zintrigirani. No, tako.
Po glasbi se vračamo na današnji pogovor. Naš gost je Gregor Božič. Malo se bom navezal na to, pri čemer si končal, oziroma kar si omenil proti koncu. To so budžeti, ne? To so proračuni. Ko govorimo o slovenskem filmu, skoraj ne moremo ne govoriti o tem, da je slovenski film podhranjen, kar se tiče državnega financiranja, ne? In da velikokrat delo filmarjev deluje na entuzijazmu, to si tudi ti nekje dejal. Je to podhranjena umetnost v primerjavi z drugimi pri nas ali pač stanje stvari, kakor je?
Mislim, da apsolutno je. Ne? Sicer so se stvari pod zadnjo ministrico zelo zboljšale. Moram reči, da je pač Asta Vrečko naredila, se mi zdi, za kulturo več kot marsikateri minister ali ministrica za kulturo pred njo skupaj. Za film je v bistvu končno zagarantirala neka sredstva, ki so v bistvu omogočajo, da vsaj se te projekti delajo, tako bom rekel, v nekih normalnih standardih, ki so primerili našemu standardu. Ne? Ampak mi smo daleč od evropske produkcije, čeprav v bistvu z njo ves čas konkuriramo. Se to se vedno ponavljamo, ampak en ne vem, recimo, mi smo zdaj dobili Evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarc Fiume o morte. Ne? In smo bili med tudi nominirani, zato ker nominacija za najboljši dokumentarc ti prenese avtomatsko tudi nominacijo za najboljši celovečerni film. In smo bili v bistvu družbi teh filmov, ki so recimo Sentimental Value, ki je dobil potem tudi glavno nagrado, ali pa Sirat. Ne vem, Sentimental Value je film, ki je, bi rekel, komorna drama, ne? Se pravi družinska drama, posneta več ali manj v nekih stanovanjih, ne? Ampak ta film je imel 7,5 milijona budžeta. Ne? Recimo Sirat je ta film, ki je zelo zanimiv, ki je bil tudi nominiran na španski, se dogaja v puščavi, več ali manj v eksterjerih, igrajo na turščiki, ampak je imel 6,5 milijona budžeta. Ne? Mi, ne, Fiume o morte, mi smo snemali, pa smo snemali skoraj 2 leti, smo imeli na začetku zgolj 250,000 evrov budžeta. Na koncu smo imeli maksimalno recimo 700,000 evrov budžeta, se pravi 10-krat manj. Ne? In tako je tudi z igranimi filmi, ko jih delaš pri nas, pač ti dobiš budžet za recimo 700,000 evrov in potem moraš iskati v tujini in če imaš srečo in če je projekt dober, lahko priješ do recimo 1,5 milijona. Ne? Se pravi od 1,5 milijona do 7 milijonov je pa en kup denarja, tako da mi sploh ne moramo razmišljati na isti način. Čeprav so stroški življenja pri nas ali pa v Španiji isti, ne? Ni razlike več, ne? Te razlike ne obstajajo več. Če ti živiš v Ljubljani, stanovanje te stane toliko kot v Madridu, ne? To nima več veze. Ne? In tu se vidi ta podhranjenost. Zdaj, napram drugim umetnostim v kulturnim panogam v Sloveniji, mislim, da film bil vedno malo podhranjen zaradi tega, ker od časa osamosvojitve, očitno med temi osamosvojitelji ni bilo filmarjev, zato ker dejansko filmu je včasih šlo dosti boljš. Če vi gledate ta zlata leta slovenskega filma, ki vsi poznamo, Nejoči Peter, mislim, vsi Štiglicevi filmi, to so bili taki budžeti, ko mi si jih niti predstavljati ne moramo. Ne? Takrat je film imel v Jugoslaviji, imel film pač status recimo temu državne umetnosti in Tito je imel rad film in v bistvu te filmi so se snemali v kar dobrih finančnih pogojih. Jaz se spomnim, ko smo delili s kakšnimi starejšimi tonskimi snemalci in so mi govorili, jaz, če sem delil kratki film, sem si lahko kupil Vespo. A ne? Zdaj, jaz pomislim, to kratki film, tonski snemalc je kupil lahko motor, ne? To je noro. Ne? Danes bo tonski snemalc na kratkem filmu zaslužil verjetno maksimalno, ne vem, zdaj bom ustrelil, ampak maksimalno 1000 evrov. Ne? In za 1000 evrov si nove vespe nikakor ne možeš kupiti. Tako da, evo, mislim, da je še vedno podhranjena, ker je pri nas nacionalna kultura še vedno pravzaprav gledališče, in pisana beseda, kar je logično, ker smo zelo navezani na jezik in skrbimo za to, da ta jezik obstane. Tako da film se mora ves čas malo boriti, ampak jaz zelo ne maram teh debat, ki so v smislu, da bi pa mogel film dobiti, bi bilo treba vzeti gledališče in tako naprej. Ne, pač to bi treba povečati budžet za kulturo, ne, ker v bistvu v Sloveniji še vedno se mi zdi, imamo dost kar tak res mačehovski odnos do kulture in se ne zavedamo, da v bistvu, če mi ne bomo vlagali v našo kulturo, noben drugi ne bo, ker pač kdo bo vlagal v kulturo 2-milijonskega naroda, če ne ta narod sama. Ne? To je, mislim, mi nijemo nobenih možnosti, recimo, ko rečejo ljudje, zakaj ne preživite na trgu? A ne? Mislim, ti ljudje bi mogli vedeti, da statistično gledano, Samo 2% vseh evropskih filmov povrne v kinih to, koliko so stali. Samo 2%. Včasih, če je dobra leti, na 5%. Spravi, 95% evropskih filmov stane več, kot potem zaslužijo v kinu. Spravi, evropski kino obstaja, ker so se evropske države odločile, da je to stvar kulture in da je to treba v bistvu financirati iz davkoplačevalskega denarja. Seveda, potem so to tudi velike industrije in stiko to, seveda se ti pol povrne. Ampak se mi konc koncu subvencioniramo tudi proizvodnjo avtomobilov v Sloveniji. Ne? Mi subvencioniramo proizvodnjo Revoza, ki je francoska firma, ki nima veze s slovensko kulturo, zato da bi ohranili delovna mesta. Ampak ljudje se ne zavedajo, da je v kulturi ogromno delovnih mest. Ne? Ljudje prihajajo v velike firme, se nemate reklame za te iste avte, Ljubljano, ne? Na slovensko obalo in tako naprej. In v bistvu so to, se obračajo veliki denari, no? Tako bom rekel. In v bistvu je to zelo, zelo oskogledno, ko se govori vedno znova, dejte slovenski umetniki, kulturniki, dejte probat preživeti na trgu, pa da vidimo. V bistvu me prav zanima, katera panoga bi dejansko obdržala se na slovenskem trgu. Se bojim, da niti kmetijstvo, ne? Glede na to, da smo tako slabo samo preskrbni, ne? Me res zanima. Ne? Mislim, ta slovenski trg je floskula, ne? Slovenski trg ne obstaja, zato ker vsak, ki se ukvarja z biznisom, z gospodarstvom, ve, da mora delovati mednarodno. Edina panoga, ki se v tem trenutku verjetno splača in je v bistvu po mojem rak rana naše družbe, so ta stanovanja, ne? Zato ker ni nobene regulacije in v bistvu ljudje živijo sam s tem, ker so v nekem trenutku podedovali neko stanovanje v Ljubljani in so potem iz tega naredili bogatstvo. Ne? Ampak to je v bistvu, če se mene vpraša za neko družbo, katastrofalno, ker to ni nobeno znanje, to ni noben napredek. Ne? To je v bistvu mešetarjenje, to je prodajanje nečesa, ki ni kontrolirano, ni regulirano in v bistvu, da se naše gospodarstvo kiti s tem, da so najbogatejši ljudje ali kriptovalutaši ali pa ljudje, ki prodajajo stanovanja, to ne more peljati v nič dobrega.
Malce povezano s tem vprašanjem je tudi to vprašanje, težko sva se dogovorila, težko se dobi čas za tale pogovor. Izvira to iz tega, da moraš biti nenehno aktiven, da preživiš ali si ti tak človek, da nečeš ravno s časom razmetavati?
Ma eno in drugo, ne, zato ker mi smo bili verjetno že takoj, ko smo prišli z faksa, primorani v bistvu delati marsikaj, ne, ker ne moreš enostavno samo odrežiti, ti ne moreš živeti. In potem je tako, ko ti enkrat začneš delati in ko začneš delati dobro, bolj te tudi opazijo in začneš dobivati ponudbe. Ne. In jaz sem zdaj v zadnjih 2 letih dobil dosti nekih ponudb, ki sem jih mogel zavračati zaradi tega, ker enostavno nijem časa, bolj tudi nijem časa za družino, hkrati pa nijem časa tudi za ta sadovnjak, ne, ker ta sadovnjak je kar velik projekt. Kdor dela zemljo, ve, da to zahteva celega človeka, da zahteva v vsakem letnem času neko delo in v bistvu je kar dosti posla tudi s tem. No. Čeprav je to v bistvu absolutno neprofitna dejavnost. Ne. Ampak meni se zdi tako, ne, mislim, da res ne delamo za figo v žepu. Ne. Če smo se odločili, da ne bomo delali komercialnih projektov, da ne bomo delali reklama, ne, ampak da modeli nekaj, kar je bliže umetnosti in kulturi, potem ne moreš po mojem delati figo v žepo. Ne? Pol pač moraš delati stvari, ki se ti zdi, da so pomembne ali pa da vredne. Če ne, brez veze, če ne, rajši pej delati reklamo za avtomobile. Ne? Tako da v bistvu malo je težko zdaj kar pustiti. Ne? Težko je pustiti, ker da tista drevesa tam hirajo, a ne? Jih je treba vsaj toliko pogledati. Težko je tudi neke projekte, ki so v bistvu finančno podhranjeni, ampak vidiš, da so vredni, da se je vredno za njih boriti, jih je težko kar pustiti. Ne? In v bistvu to na koncu rezultira v to, da imaš malo časa.
Z nami je še vedno Gregor Božič. Doslej smo govorili o tebi predvsem kot o režiserju pa direktorju fotografije. Sam si nekako v prejšnjem delu seveda nakazal oziroma povedal tudi tole, da si tudi sadjar oziroma malo več kot navaden sadjar, ne? V bistvu nek ohranjevalec starih drevesnih sort. Potem te verjetno ljudje tudi poznajo, tudi knjigo si napisal o tem, da se da tudi čudovito prebrati, torej te sorte, ki jih tam hraniš. Je ta projekt sedaj nekako zaključen in ga ohranjaš ali se še dobiva kakšne sorte, ki jih še nimaš?
Ja, mislim, prvo bi rekel, da vsi pišejo zdaj, da sem jaz sadjar, ampak jaz mislim, da nisem sadjar. Ne? Vse, jaz, če gledam, kdo so pravi sadjari, bi rekel, da so to tisti ljudje, ki od tega živijo, no? Ali pa recimo pridelujejo sadje. Za potem prodajo. Ne? Jaz bi prej rekel, da sem jaz ljubiteljski sadjar, ker absolutno sem bolj podoben tistim ljudem, ki zaradi neke strasti se ukvarjajo s tem in se pravi niso od tega odvisni. Ne? In jaz absolutno nisem od tega odvisen, to ni moje preživetje, ker če bi bilo, bi čist drugače delal, ne? Ker ne bi si mogel privoščiti delati tako ekstremno ekološko, kot jaz to počnem, ker v bistvu skoraj ne škropimo, ne bi mogel niti na tak način obdelovati dreves, obrezovati dreves, da ona rastejo po prostor. V bistvu ta prostor je izključno namenjen. Jaz ga bolj vidim kot nek muzej, no? Jer je res bolj, jaz rečem, da je to genska banka, ker so tam pač shranjene te sorte, ki jih drugje na enem kupu ni nikjer. S temi sortami je povezana ena kulturna dediščina naših krajev in v bistvu odgovor na tvoje vprašanje, a se tam s tem še kaj dogaja? S tem se ves čas nekaj dogaja, zato ker če bi jaz imel prostor, bi še en kup nekih sort lahko jaz spravil, ampak se je zdaj ta prostor malo zasičil, tako da moram zelo pazljivo zbirati stvari, ki jih sadim, no? Ker nimam prostora več, ampak vsako sezono, ko je čas cepljenja, in to je ravno zdaj, pobiram cepičo, me kontaktirajo ljudje, podobni entuzijasti, ki želijo ali kakšen cepič od mene, ali pa ki bi mi radi dali kakšen cepič. Ne? In potem vedno znova jih moram razočarati, jaz jim komod dam cepič, če so, jaz pa nimam več kam dajati teh cepič. Ampak recimo, lih dan sem bil tam pri Čedadu, sem najdel enega gospoda, ki ima en tak velik sadovnjak, tudi starih sort, ampak bolj iz tega, rečemo, furlanskega dela. Večinoma jablane, ki za mene niso toliko zanimive, ker vseeno brdih so pogoji boljši. Ampak mi je dal neko hruško, ki sem že nekaj časa iskal, ki je iz vasi Čala, se ne vem, kako je po slovensko Čala, to je prav tam na meji med Brdi in Benečijo, ob reki Idri, njena hruška, ki oni kličejo Burro Antiko, kar bi pomenilo stara maslenka, o kateri sem že slišal govoriti, no, tako da danes sem jo precepil, upam, da bo obstala. No,
dobro, še na tole se bomo navezali tudi na prostor čez mejo, ja, torej Benečijo. Malo zaradi sadja, ne, ki si ga tudi od tam prinesel, malo pa tudi zaradi tvojega filma Zgodbe iz Kostanjevih gozdov, ki se pravzaprav dogaja v Benečiji. Tole vprašanje, Benečija kot prostor te je kdaj zagrabila? Že v mladih letih, v srednjih letih, oziroma kako si se ti povezal z njo do te mere, da si jo potem pravzaprav prikazal tudi na filmu?
Ma, v bistvu, po mojem, prav takrat, ko sem začel iskati to sadje, to je moglo biti tam okrog leta 2009-2010, ko sem že študiral v Berlinu, zato ker Benečija je specifičen prostor, ker kdor se je tam vozil, je takoj videl, sploh takrat, a ne, zdaj je malo boljš, ampak so bili te kraji bistveno bolj zapuščeni kot recimo ta slovenski del, tam Livek in to, ker so oni imeli to čudno zgodbo po drugi svetovni vojni, a ne, se pravi, ta hladna vojna je zelo zaznamovala te doline in so bili kar malo odrezani od svoje lastne države, ne, ki je bila pač Italija. Ne. Ta meja je bila tam res kruta in se mi zdi, se to poznalo, ko sem se jaz vozil tam naokrog, sem po eni strani izkusil eno tako res veliko žalost in tesnobo, ker je bilo dosti vasi skoraj že zapuščenih, po drugi strani Sem pa spoznal fantastične in gostoljubne in prijazne ljudi, ki so govorili ta nek zelo zanimiv dialekt, ne, ki ni bil kontaminiran s to knjižno slovenščino, tako da mi je bilo to zelo, zelo zanimivo in še zdaj mi je. Ne, in imam dosti tudi prijateljev zdaj že tam. Se rad vračam, če imam le čas. No. Po drugi strani pa je še to, da zaradi tega, ker so bili toliko izolirani, hkrati pa, ker so imeli tako bogato zgodovino emigrantstva, so prinesli kakšne čudne cepiče in se tam dobilo neke sorte, ki se recimo na slovenski strani nisem dobil. Ne. Se tudi kanavski kolovrat je zelo podoben, ne. Samo se mi zdi, na naši strani vseeno malo bolj živo bilo, no, kot na italijanski. Mislim, da lih zaradi teh političnih pritiskov. No. Tako da takrat se je zgodil ta moj interes za Domenečija in ga še vedno v bistvu negujem in gotovo bom tam tudi še kaj snemal.
Čeprav se tale naša oddaja imenuje Portret, nisva niti imenovala vseh filmov, po katerih te sedaj najbolj poznamo. Sam si omenil filme o Morte, zanestivo bi morali omeniti še tisti kratki film Moški ni mogel močati in tako naprej, ampak to lahko prepustimo tudi poslušalcem samim. Morda še čisto za konec to, sedaj si verjetno na neki življenjski prelomnici oziroma ne prelomnici, kakor si dejal, nagrad imaš veliko, poznan si, delo tudi imaš. Kaj to pomeni zate, pravzaprav za nadaljevanje, za prihodnost? Kaj se sedaj zgodi? Isto naprej ali kaj drugače?
Pa ja, mislim, sej, jaz si tam želim, da bi lahko še naprej delal to, kar imam rad, ne, v boljših pogojih, če se le da, in da bi s tem lahko tudi preživel sebe in družino, da bi to pač lahko trajalo. No. Nimam nekih zdaj strahovitih divjih želja, ker se mi zdi, da živimo v takih čudnih, negotovih časih, kjer Bog ve, kaj bo čez par let. No, jaz samo upam, da ne bo prišlo do kakšnih vojn ali pa takih zadev in pač poskušam delati, kar lahko za to, da ohranjam to okolje, kjer živim, pač lepo, prijetno za življenje in tako naprej.
Gregor, najlepša hvala za ta pogovor in seveda obilo uspehov oziroma umetniških, no, in tako naprej tudi v prihodnje.
Hvala tudi vam, hvala.